har du sett? Det var debutanternes helg i La Liga, da både Omar Sadiq og Martin Brathwaite kom inn og skåret poenggivende mål for sine nye klubber. Og vår egen Jørgen Strand Larsen herjet for Celta Vigo med målgivende helflikk, heading i stolpen og et helt moteriktig guldkort.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loka episode 216 av det ordinære slaget med Jonas Giæver, hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo Magnar.
Hei. Petter på Vestlandet, da får han vel få fri denne mandagen da.
Ja, det kanskje den enige grunnen som grei, det at når man skal på Vestlandet, så kan man få lov til å få fritak.
Alle
andre.
Det gyldig fravær.
Ja, det gyldig fravær. Alle andre grunner, ikke gyldig.
Hva du har gjort på i dag da, for El Chiringuito eller lignende?
Ja. Nei, jeg fikk plutselig en telefon fra Spania om at Twitch-sendingen til El Chiringuito ville ha meg med.
Så da... Hvor mange spanske Twitch-sendinger har du vært med på nå siden tja, i 2022? Har du telling på det?
Oi, 5, 2, ah, ja, okay. 4 eller 5. 2 eller 3 ulike kanaler, tror jeg. I hvert fall noe, ja, jeg husker ikke. Det er i hvert fall blitt en del nå.
Du slapp å snikskryte av noe som jeg spørte deg direkte, og du måtte svare på
spørsmålet. Takk. Nei, men dette er det der samspillet vi ser etter, ikke sant? Når du skjønner at man egentlig vil dit, for at man er litt sånn kry over det, og det synes jeg er litt moro, skal jeg være helt ærlig. Og så... De hadde ikke sett Haaland-dokumentaren, så jeg satt og...
Nei, det har ikke jeg heller, altså.
Nei, det har jeg. Det gjorde jeg på... Nå er det, på søndag.
Valget, liksom.
Ja, ja. Ja. De synes jo det var superfascinerende, da. For de som ikke har sett det, så går de jo gjennom prioriteringslista deres i februar. Hvilke ja,
var det nok... Var politikk et kriterium på prioriteringslista der, altså?
Nei, det var ikke det.
Nei.
Det var ikke det.
Da så.
Jeg fikk ikke sånn de nevnte det.
Nei, men da kan vel vi gå i gang med en ganske så sportsvaskingfri runde 4 i La Liga. For det at Almeria har nemlig ikke spilt. Det tek rekord og sammenfatta runde 4 kamp for kamp. Celta Vigo Cadiz 3-0. Det var kampen som sparket i gang denne runden fredag kveld. To mål av Iago Aspas, som er kongen av Vigo. Jørgen Strand Larsen kan bli en prins på sikt. Han var frisk med både målgivende og gullkort i den omgangen han fikk. Mallorca Girona endte 1-1. Raio sendte Mallorca i ledelsen i det 87. minutt. Samuel Saiz utlignet på straffe for Girona i det 91. Og så hadde vi en fin lørdags ettermiddag skråstrek kveld som ble sparket i gang med Real Madrid Real Betis 2-1. Og det var de to brasilianske konsepti, Vinicius og Rodrigo, som skåret for Real Madrid, som står med full pott, mens Real Betis møster sine første poeng her. Real Sociedad Atletico Madrid endte 1-1. Alexander Sørloth startet for Real Sociedad, men ble byttet ut i pausen for debutant Omar Sadiq, som utlignet for heimelaget. Sevilla Barcelona 0-3. Sevilla har 1 poeng på 4 kamper. Barcelona har skåret 11 mål på sine siste 3. Osasuna Rayo Vallecano 2-1. Nå er vi på søndagen. Osasuna har vunnet alle sine 3 heimekamper, og nok en gang skåret den lokale unggutten Aymar Oroz. Athletic Club Espanyol 0-1. Enda en spiller med minneverdig debut denne helgen, Martin Brathwaite, matchvinner 3 dager etter at han terminerte kontrakten med Barcelona og signerte for Espanyol. Villarreal Elche 4-0. Villarreal er det eneste laget uten baklengs i alle de 5 store seriene, og de skårer en del også. 4 ulike målskårere denne gangen, og de har like mange poeng som Barcelona. altså 10 av 12 mulige. Valencia Getafe 5-1. Valencia toppet faktisk Villarreal med 5 ulike målskårere da de tok sin andre seier for sesongen. Og så har vi altså ikke sett Valladolid Almeria fordi at den kampen ikke spilt når vi sitter i studio. Med tre nisselua langt ned over øynene og bjønner på balla i dos der Celta altså slo Cadiz 3-0. Han så gira og klar ut da han kom inn i pausen, Jørgen Strand Larsen.
Gjorde det. Så ut som han virkelig hadde gledet seg til å spille det oppgjøret der. Så frisk ut og ga liksom en helt ny dimensjon da, til angrepet til Celta i det at han jo storvokst og ganske rask også, og så gjør han ting på veldig få touch.
Han 1,95 høy, og det bare de to keeperene, Mamardashvili og Courtois, som høyere i La Liga.
Åja, yes.
Av de som har vært i aksjon i alle fall.
Ja, ok. Ja. Nei, det overrasker meg litt egentlig, men han bruker jo den fysikken sin veldig bra også, og altså, hver gang han var i nærheten av banen, jeg fikk melding av av en som jobber i norsk fotball, som også har jobbet med Jørgen Strand Larsen, som sa at altså, det jo hver gang han borte, eller ballen spilles offensivt, så han borte, og det blir farlig hver eneste gang. Så her har Luis Campos og Celta åpenbart hatt en plan, og jeg kjenner at jeg tror det her kan bli en skikkelig hit. Altså.
Han kom inn for Carles Perez, og jeg mener, det nesten litt sånn lett match.
Ja.
Det tynt det han leverer, synes jeg da, Carles Perez.
Jeg enig
så det. Så det vel kanskje ikke først og fremst han skal konkurrere med plassen om.
Nei, men er det
Om plassen,
ja. Men hvis utfordringen Gonzalo Paciencia, så vet jeg ikke helt om det kommer til å være så veldig mye mer konkurranse. Jeg tror at han kan moonwalke ganske greit inn på den spissplassen ved siden av Iago Aspas. Jeg synes han var helt outstanding i den kampen her, når han kom inn. Og det, du ser jo det at det er en ganske sånn... Det er en kamp du tenker at det her skal Iago Aspas vinne kampen til slutt uansett, men han gjør jo ikke det før i andre omgang. Og det er mye fordi Strand Larsen tar så mye av fokuset. Altså, det er jo spill mot ett mål her, i det at Cadiz er jo ikke på banen. Det er det jo veldig sjelden virker det som. Så,
ja, man skal kanskje være litt forsiktig med å gi Strand Larsen for mye kredd her også, men likevel, jeg tar meg friheten. Altså, da Aspas skåret sitt første mål, så kom det en åpning i midten der, fordi at Jørgen Strand Larsen tok et løp ut på siden som drog med seg midtstopper.
Mm. Ja, og han har jo assist også.
Og så har målgivende det, og det er faktisk T. Oscar Rodriguez, som ikke har skåret på 2 år. Så det er en gullkant av målgivende. Og så hadde han jo den headingen på innsiden av stolpen.
Det hadde han også.
Så den innleggsdimensjonen kan jo være nyttig for Celta Vigo fremover. Men, ja, eller?
Nei, jeg ville bare få lagt det i potten, at jeg tror at en spiller som kommer til å få noe uhorvelig med målgivende denne sesongen her på grunn av Strand Larsen er Javi Galán. Han slår så gode innlegg, altså, han er jo en litt sånn undervurdert bekk, synes jeg, som burde være på lister til større klubber. Men han tror jeg kommer til å få noe uhorvelig mengder med assist på grunn av Strand Larsen.
Ja, for der har jeg med god venstre fot til å legge inn. Mm. Og på den samme siden så spiller jeg med Oscar Rodriguez, som har en god høyre fot til å legge inn. Så egentlig så har jeg på en måte en god sånn her dekning for innlegg, i alle fall fra venstre siden.
Ja, så synes jeg, altså vi kan snakke i de videoene bredde om Strand Larsen for så vidt, det skal vi litt etterpå også, men jeg synes at det Veiga også som kommer inn i den kampen her, synes jeg, han var spennende altså. Det er jo en type som jeg tenker at her kan, det, han er vel en ungdomsprospekt vel, Gabriel Veiga, som jeg tror kan bli veldig, veldig spennende. Så jeg, her synes jeg at Celta, den kampen her er det bare tomler opp, men igjen da, de spiller jo mot altså noe så nitrist og jævlig som det Cadiz har blitt. Altså det er så ille, det Cadiz-laget her, at Manuel Vizcaíno, altså presidenten til Cadiz, har gått ut og beklaget liksom, for det de driver med nå. Og det er faen meg på tide, for at nå, det, altså det her er så dritt, altså. Jeg kan ikke huske et lag i La Liga som vi, og det her sier jeg med helt seriøs undertone, holdt jeg på å si, men altså vi tullet jo Jeg tullet mye med hvor dårlig Alaves var. Alaves var ikke så dårlig hele tiden som jeg skulle ha det til. Det var gjort med litt sånn, for å skape litt temperatur her. Men det Cadiz leverer altså, det blir bare ikke bra uansett.
Cadiz det første laget som går målløse av bana i de fire første serierundene, siden Valladolid gjorde det i 2018. Lurer på om det finnes en fellesnevner der.
At de begge rykker ned, eller?
Ja, eller at Sergio var trener for Valladolid den gang da. Null mål og null poeng på Cadiz, som møter Barcelona hjemme til helge. Lykke til med det. Jeg må jo bare nevne da at Iago Aspas har skåret i alle fire seriekamper før Celta Vigo. Begge disse målene her kom fra utenfor 16 meter, og spesielt det 3-0-målet var rimelig frekt. Og ingen har skåret så mange mål som han i La Liga med 5. Har du en innvending på det?
Nei, eneste innvendingen min at jeg ser at Oscar Mendes i Revelo skriver at Iago Aspas, altså på det tidspunktet her i hvert fall, Iago Aspas toppskorer av Liga, Iago Aspas den eneste i La Liga som har skåret i 4 kamper på rad, og Iago Aspas kommer til å se VM fra sofaen.
Ja, riktig.
Det var det siste.
Men grunnen til at jeg spurte om innvending...
Ja.
Det at noen hevder jo at Lewandowski også har skåret 5 mål, ikke sant?
Ja.
Men det har han jo ikke, han står bare med 4, fordi at det ene var selvmål mot Valladolid.
De lærde strides, Magnar,
Ja, eller bare de lærde har rett, og de ulærde tek feil.
Ja, men det ikke noe nytt det. Det her skal det både skrytes og juges.
Har du for deg hvem Celta Vigo møter i neste kamp, eller skal jeg ta og sjekke det?
Nei, jeg har det foran meg her hvis du skal sjekke.
Ja, ta det.
Ja, men da skal vi, det er her, skal jeg se om jeg finner Celta i oversikten min, det er Atletico Madrid.
Der ser du.
Borte.
På Metropolitano. Men har vi en runden spiller nominasjon her?
Ja, og vi trekker jo på oss nisselua, vi gjør det. Jeg synes det gøy når vi får en nordmann som leverer i første kamp i La Liga, altså sin første kamp i La Liga som debutant. Jørgen Strand Larsen synes jeg kommer inn og endrer hele angrepet som vi var inne på i sted. Jeg synes han outstanding, og jeg synes det kult at han tør å ta litt plass. Selvfølgelig, Iago Aspas king of the match, eller MVP of the match, eller hva det i den kampen der. Men når du har en nordmann som duggfrisk i Spania, som står og hauser opp publikum, kaster litt rundt på noen albuer, prøver å krige til seg en scoring. Da synes jeg at han fortjener å bli rundens spillenominasjon fra meg, så gjetter jeg på at den du har sikkert slår min, med tanke på levering og så videre. Og så gjør jeg noe så frekt at jeg døper om Jørgen Strand Larsen, fra Jørgen Strand Larsen til Jorge Playa. Det har vi jo snakket om på La Liga Loca-kontoen.
Ja, hvis de som er på Twitter ikke har fått med seg det, så...
Men det ikke alle som på Twitter.
Nei,
men Jorge Playa, bare for de som lurer på det, altså Jørgen på spansk jo Jorge, og strand, altså en strand der man kan bade, det Playa på spansk. Og så bare kutter vi Larsen, fordi at dette må jo bli litt artistnavn, så Jorge Playa.
Men da Celta Vigo annonserte kamptroppen sin, så stod det jo bare Jørgen.
Gjorde, jeg så det.
Og så skrev det alle O'a med Ø i tweeten.
Ja, for den har vi ikke sett før. Var det ikke Alexander Sørloth som måtte spille med Sørløtt den ene kampen der? Fordi at det var bare så mye ører på den drakta som Real Sociedad. Altså det var jo begge vokalene der var ører.
Ok, siden vi har nå hylla en nordmann, skal vi holde nisselua på og ta Real Sociedad Atletico som neste kamp.
Ja.
Den endte altså 1-1 på Anoeta. Alvaro Morata sendte Atletico i ledelsen, mens Omar Sadiq altså utlignet for Real Sociedad, og han erstattet jo Alexander Sørloth i denne kampen. Hva synes du om den første omgangen Sørloth fikk?
Det er vrient. Synes egentlig at Atletico Madrid ser ganske sterk ut i den første omgangen der, og Sørloth kommer liksom ikke helt inn i kampen. Vrient når du ligger under så tidlig som det Real Sociedad gjør her.
Men får han egentlig, har han egentlig noen unnskyldning når Omar Sadiq kommer inn og liksom viser hvordan det skal gjørest?
Nei, og det jo det verste da, med det for Sørloth sin del. Og jeg synes på en måte det hele det laget blir mer, de kommer mer til liv igjen da, i andre omgang. Jeg synes de liksom, de står litt grann i gjørma, virker det som, i den første omgangen, og det tror jeg har nok å gjøre med den ene scoringen. Fordi vi vet jo, eller vi kjenner jo Real Sociedad som et lag som bygges veldig på defensiv soliditet og gjerne litt grann enkelmannsprestasjoner fremover I banen, og det klarte de bare ikke å spille seg til. Jeg synes Atletico Madrid lignet litt på det der gamle Atletico Madrid-laget, som tar de sjansene de får, og egentlig har en ganske god, solid blokk defensivt, og så åpner det seg mer i andre omgang, og det har litt å gjøre med at jeg synes Mohamed Ali Chou blir mer bredere I banen, og Omar Sadiq kommer mer sentralt, og Brais Mendes går I det mellomrommet, og da har ikke Atletico Madrid like mye kontroll lenger.
Der nevner du tre nye spillere for Real Sociedad, faktisk.
Gjør det.
I tillegg så har du jo Takefuso Gbo, som kom inn. Han hadde nesten målgivende, faktisk, til Omar Sadiq, men... Den var offside på Omar Sadiq, som altså bare brukte 9 minutter på å score I sin Real Sociedad-debut etter overgangen fra Almeria. Han hedda den ballen via egen hånd.
Ja, nei, jeg bare legger det ved, så det kan være en diskusjons... noe som folk kan diskutere.
For den så jo selvfølgelig videodommer på...
Ja.
Så jo spørsmålet om man egentlig skårer med håndi, eller om man skårer med en annen kroppsdel og bare hadde ballen via håndi.
Nei, altså, jeg har sagt...
Nå innrømmer at jeg sjekket ikke IFAB-appen før vi gikk inn I studio her for å ta en diskusjon på akkurat det der.
Nei,
men altså, han brukte ikke håndi til å score, men han hedda via henne.
Jeg må vel si at det en av de mine guilty pleasures her I livet å legge ved en ting som var det hens, og bare se at det aktiveres et eller annet I Petter Veland, som sitter og går langt inn på en diatribe, som de sier på engelsk.
Det skummelt å ta opp sånne ting uten Veland I studio.
Ja, men det liksom ryggmarksrefleks her for min egen del. Dette måtte jeg bare si, og så får jeg ikke den... pleasurizingen fra Petter.
Men det har blitt vanligere og vanligere at Atletico Madrid gir fra seg ledelsen da. Og det var jo noe jeg trodde kanskje de skulle rydde unna denne sesongen her, men svaret nei.
Tror du det?
Ja, faktisk. Jeg hadde det jo som serievinner.
Ja, det har du. Ja.
Og nå måtte jo Jan Oblak gå ut med skade. Hva gitt du om det bekymringsverdig sånn, for fortsettelsen?
Nei, jeg har ikke fått, skal være såpass ærlig, at da jeg satt og så Osame Sarawi danse på Intility, så var ikke det akkurat noe jeg tenkte så mye over. Men jeg synes det litt sånn men gøy at det griper
mulighet. Dette var noe tross alt dagen før.
Det var det. Men jeg driver med en del research I dagen I forkant, men det skal vi se her Girbic og Willen på så mye han skal I hvert fall spille, det ser ut som Girbic skal spille Champions League da, så de hviler han I hvert fall
møter Porto.
Det litt sånn kamp med litt sånn historisk sus to lag som har vært litt I Europa League mye spillere mellom de to klubbene
men var det forrige sesong de møtte så drev og herja og slåss og drev rein propaganda for ikke fotball
høres jo ut som disse to
klubbene eller var det to sesonger siden
ja, et eller annet var det I hvert fall
I denne sesongen her og I denne kampen her så skåret faktisk Atletico Madrid I tilleggstiden men den ble ikke tellende for det dommer var litt trigger happy og dømte frispark til Atletico Madrid sekunder før
stemmer det
Og kan det hende at dommer kunne på en måte redde seg selv inn sånn I ettertid ved å si at, jeg lurer på om det var Angel Correa, var I offside. Sånn at det hadde ikke blitt scoring uansett. Han var helt på grensa der. Men vi fikk aldri gode nok repetisjoner til å ta en vurdering på det, faktisk. 7 poeng på 4 seriekamper, det den nest dårligste sesongstarten til Atletico under Diego Simeone. De hadde bare 5 poeng etter 4 seriekamper I 18-19-sesongen. Roar med skarre R spør, hvor teit det egentlig denne greia med Griezmann inn etter 60 minutter hver kamp? Det rett og slett så enkelt som at agenten har sovnet under kontraktsforhandlinger mellom Barcelona og Atletico?
Nei, altså...
Her din lokora, ikke det?
Dette min lokora. Jeg ville bare, fordi jeg ble sittende og lure veldig, veldig selv. 2021-2022-sesongen, det var da Wendell ble utvist etter slåsskamp på sidelinje, husker du det? Da Porto og Atletico Madrid møtte
hverandre. Det var forrige sesong, ja.
Vet du hvem som også ble utvist I den kampen her?
Hvem var det da? Det var en Atletico-spiller, var ikke det?
Jo, det var jo for så vidt det, men jeg...
Det var sånn 3 utvisninger eller noe. Da Atletico vann 3-0 med noen scoringer på over 10 og sånt.
Ja, nå jeg på bortekampen vel. Oh, ja. 3-1 ble det for øvrig. To utvisninger på Porto, en på Atletico Madrid. Wendell ble utvist for Porto. Carrasco ble utvist for Atletico Madrid. Men det en til som ble utvist her, som vi kjenner fra Liga nå, i hvert fall. Keeper.
Rui Silva, eller?
Marchesin som står i mål for Celta Vigo nå, han ble utvist. Men nei, det vi skal inn på en av de rareste, altså ok, vi har gjort et poeng ut i den podcasten, jeg prøver å forklare ting som litt sånn bizarrt. Dette her har jeg aldri sett før, tror jeg, i hvert fall ikke i nyere tid, gjerne så har det vært i forbindelse med scoringer og sånn. Men vi legger jo veldig merke til alle sammen nå at når klokka tikker 60 når Atletico Madrid spiller, så finner kamera veldig ofte Antoine Griezmann som på vei inn på banen. Og det, vi kan jo bare gå litt igjennom det da. Altså i løpet av de første 4 seriekampene så har, og nå tar jeg hvor mange minutter han har spilt, for jeg synes det mye morsommere, for det forklarer jo litt. I første seriekamp mot Getafe så spilte han 28 minutter. Han spilte også 28 minutter mot Villarreal i andre serierunde. I tredje serierunde mot Valencia spilte han 26 minutter, og i denne kampen her mot Real Sociedad så spilte han da 27 minutter, for du regner da fra minuttet han kommer inn til det 90. Altså her gjelder ikke tilleggstid, i hvert fall slik jeg hadde lært meg å tolke dette her. Og det som man har kommet fram til at Atletico Madrid og Barcelona i den dealen deres som de har, for dette her jo 2 års lån, hvordan skal jeg forklare det, der Antoine Griezmann ikke kan spille over 50% av den potensielle spilletiden i ligafotball. Altså typ, hvis du har 38 seriekamper da, så kan han ikke, hvis han spiller over 50% av 90 minuttene, så må Atletico Madrid kjøper han for 40 millioner euro.
Så det vil si i snitt 45 minutter per kamp der da?
Ja, egentlig. Og det gikk jo veldig langt
per kamp han tilgjengelig.
Per kamp han tilgjengelig, det riktig. Det gikk jo veldig mye over dette i fjor, fordi Antoine Griezmann spilte jo ganske mange 90 minutter i fjor. Den jo litt verdt å ta med, og det det som gjør at vi nå står i den situasjonen nå, at han spiller ikke noe særlig 90 minutter, han kommer som regel innpå, og det gjør jo at de prøver å, hva skal jeg si, de prøver å spare han opp da. Det er veldig bizarrt, fordi at Griezmann blir systematisk byttet inn på samme tidspunkt hver eneste gang. Og nå hadde de vel noe sånn at han var oppe i, han hadde spilt 75 eller, nei, sorry, han hadde spilt 81% av de tilgjengelige minuttene forrige sesong. Og nå han nede på rundt 75% til totalt da, over forrige sesong og denne sesongen. Så målet å få han så langt mot 50% som overhovedet mulig, som gjør at det kommer nok til å være noen kamper der han ikke spiller i det hele tatt.
Sånn at jeg kan finrekne på det i siste serierunde.
Helt riktig. Det jo noe en ting, og så kan de potensielt forhandle om, de vil vel sikkert kjøpe han, men de må da på en måte prøve å gjøre dette på en annen måte.
Men hvis han spiller over 50% som måned, så da må de punge ut 400 millioner kroner.
Skal vi se. Ja, det står her. Altså, AS har lagt ut hvis han spiller 45 minutter eller mer i 50% av kampene der han tilgjengelig over to sesonger, der har vi begrepet, der vi ikke tenker skader eller suspensjoner, så må det betale 40 millioner euro til Barcelona. Og det jo helt sinnssykt at det mulig å legge inn noe sånt. Men det jo fordi at Barcelona har lyst til å selge han, ikke sant? Og før nå, den kampen som var nå, så lå han på rundt 75% av den spilletiden. Som betyr rett og slett at de prøver å gjøre alt de kan for å dytte dette så langt mulig ned mot 50-tallet, og sikkert under 50-tallet. Og Simeone ble også spurt om dette på pressekonferanse før nå denne serierunden her. Hva greia? Og da sa han at dere kjenner meg, og dere har kjent meg i over 10 år. Jeg en klubbmann, og det kommer jeg alltid til å være.
Jeg synes det et ganske kryptisk svar, egentlig. Men det betyr vel at han ikke vil bruke 40 millioner euro på Griezmann, da?
Nei, det de nok gjør, tror jeg, er at de begrenser spilletiden til Antoine Griezmann mest mulig for å, fordi at det, og de har nok regnet på hvor mange ganger de må gjøre dette før de kommer under 50%. Og det nok for å presse Barcelona til å sette seg ned rundt forhandlingsbord og forhandle om en pris som mye lavere enn de 40 millioner euro som ligger tilgjengelig nå, fordi at det, i verste fall så kan han jo ende opp med å spille under 50%, og da får ikke Barcelona potensielt penger og Antoine Griezmann av den, kall det lønnsposten sin da. Jeg litt usikker på hvor lang kontrakt han har igjen med Barcelona. Jeg vet han på lån nå, hans lån går ut åpenbart. Hans lån går ut etter denne sesongen, men jeg lurer på om han kanskje ikke har et år eller to igjen av kontrakten sin med Barcelona. Så dette er en av de mer bizarre tingene jeg har sett, det må jeg bare få sagt.
Både Real Sociedad og Atletico Madrid står med 7 poeng etter 4 kamper.
Hans kontrakt går ut sommeren 2024, så har jeg nevnt.
Da kan vi vel ta for oss Sevilla Barcelona 0-3. Det var altså skåringen av Rafinha, Lewandowski og Eric Garcia som skåret sitt første mål i en tellende kamp på seniornivå. Ser fryktelig bra ut Barcelona-laget, eller?
Ja, de gjør jo det. Og så her er jeg litt usikker på, er det Barcelona som er skrekkelig gode, eller er det Sevilla som er skrekkelig dårlige? Men jeg la meg fascinere over at Barcelona bare har fått alt å klikke offensivt, da. Så igjen, altså de er fryktelig gode, det er de. Det skal ikke ta noe vekk fra dem, men jeg synes det litt sånn, jeg kjenner at det litt sånn tvetydig med meg selv her nå, hva jeg skal tenke om det. Men jeg synes at i den kampen her, så er det... Det er ikke sånn Julius Kondé bare har lyst til å ødelegge for tidligere klubb, da. Han har jo to målgivende her, og er outstanding.
Skulle jeg komme med en spillernominasjon fra denne kampen? Mm. Det har ikke jeg. Så måtte det bli enten Gavi eller Julius Kondé.
Jeg synes det Julius Kondé.
Som høyre bekk igjen, da. David Sørhaug spør jo, trengte Barca Bellerin når Kondé spiller som han gjør på høyre bekk? Og i tillegg så har jeg jo Sergi Roberto som backup. Det er jo enormt med backup på begge bekka.
Ja, og Sergi Roberto har jo sett ut som en million, ikke pesetas, men kanskje heller, jeg skal si, pund da.
Ja, ok. En million sett... pund, ja, det er veldig rimelig for han da,
ja, kanskje. Jo, for så vidt. Jeg synes han har sett veldig, veldig bra ut, var vel egentlig det jeg skulle prøve å si her, men han ble høyt ut som verdens dårligste spiller. Men ja, nei, de er gode Barcelona. Jeg bare kjenner at jeg vet ikke helt hvor jeg skal sette de riktig enda. Men det som er gøy, er jo hvor sensasjonelt god Lewandowski bare er. Altså,
Victor Halnes spør, er La Liga for lett for Lewandowski?
Jeg tror fotball er sånn generelt, det er for lett for Lewandowski.
Ja, men altså, han har jo to gode kantspillere, ja, med Dembélé og Rafinha. Jeg synes hele den trioen der er kjempestas.
Ja, og så kan du jo bare tenke at de kan jo bytte inn på en helt ny trio plutselig, ja, også. Og Lewandowski var jo kjempegod med Ansu Fati for å passere under siden også. Så det er liksom... Nei, det angrepet til Barcelona er komplett. Og da skjønner du for eksempel hvorfor de har lyst til å fjerne typer som Antoine Griezmann. Da. Så er det verdt å ta med at, bare for å legge ved det, jeg så det nå, det står at Atletico Madrid må betale en bot på 40 millioner euro hvis han overstiger dette, som betyr at de kanskje ikke engang får han. Men uansett, jeg ville jo tro at Barcelona til og med ville vært tilbøyelig til å selge Antoine Griezmann nå, med tanke på hvor gode den offensive trioen, eller sekseren, om du vil, for de kan jo bare bytte på hele greia, har blitt. Så jeg synes at offensivt veldig, veldig bra, og så igjen da, Eric Garcia har ikke blitt utfordret så fryktelig mye. Det er Ronald Araujo som spiller forsvar nesten alene sammen med Julius Kondé, tidligvis. Så, ja.
Nå kommer Barcelona til å rotere litt når de møter Pilsen på onsdag i Champions League. Men tror du at den midtbanetrioen er satt? At det er Busquets, Pedri og Gavi som er liksom den gjengen på midten? Det er jo Det har jeg til felles nå, Barcelona og Real Madrid. De bruker liksom to russ og en pensionist på midtbana. Det liksom Tchouameni, Camavinga og Modric, som Real Madrid startet med mot Betis.
Ja, nei, jeg synes det var bra to russ og en gamling, var det det var?
Pensionist.
En pensionist, to russ og en pensionist, ja. Nei, jeg tipper at det har satt, men det som mest fascinerende med... Kanskje ikke Real Madrid-mannen, men mer Barcelona-mannen, ja, I dette tilfellet Busquets, jo at hver gang han utfordres, så virker han som han bare blir enda bedre. Vi så at han ble utfordret av Frenkie de Jong, da ble han plutselig supergod igjen. Og når liksom Franck Kessié kommet inn nå, som han har snakket om at kan ta den rollen, Kessié jo sånn du nesten har glemt at det har gått til Barcelona, litt fordi at den midtbanetrioen, spesielt anført av Busquets, har vært bunnsolid da. Så ja, nei, det jo kanskje den veien å gå for Barcelona sin del, men samtidig så vil man jo nok, altså jeg tror at Barcelona kjenner at de I hvert fall har større grunnlag for å rotere nå, og det, jeg går tilbake til dette veldig ofte, men jeg tror at den der nye fembyttersregelen kommer til å spille veldig til Barcelonas fordel gjennom sesongen, fordi de har så enormt med kvalitet, og så enormt med spillere, altså sånn som Jeg har ikke nevnt han engang, men Memphis Depay der.
Mm.
Altså, det en spiller som kommer til å starte for Nederland I VM. Altså, han bare... Han der. Gerard Piqué også bare der. Så det nei, jeg la meg imponere over den bredden Barcelona har, og så kjenner jeg at jeg skulle gjerne likt å se de bli testet mot et bedre lag enn Sevilla, fordi Sevilla nå er nitrist.
Mikael Bjerkan spør, tradisjonen tro, får Lopetegi sparken rett før VM?
Den veldig bra. Det et sterkt formulert spørsmål. Jeg tror han får sparken før, jeg. Jeg tror,
En god stund før VM, ja.
Det håper jeg får Sevilla som det.
VM vel sånn, det 20. november-ish, det ja. De har altså ett poeng på fire seriekamper, den dårligste seriestarten på over 40 år. De har slått inn 8 mål på disse fire kampene, og det flere baklengs enn de hadde etter 12 serierunder forrige sesong. De har møstet hele den der.
Men de skal jo, nå det vel en serierunde til, det ikke det? Og så det landslagsopphold?
Det bønner å nærme seg noen landslag, ja.
Er det livet verdt å tro at Lopetegi ryker da, eller?
De møter, ja det kan da, de møter Manchester City på tirsdag. Hvor mange hat-trick tror du Haaland har da?
Han, I kampen, tenker du på? Tre hat-trick I samme kamp? Nei.
9-0.
9-0. Haaland. Nei, jeg... Altså, det jeg sier det, det enkelt å vite hvordan de spiller da, og... Ok, Isco har noen lekke detaljer her, og det ser litt sånn halvveis spennende ut, noen angrep, men sånn jevnt over så dette her ganske nitrist og kjedelig lag da. Det ingen katalysator, de mangler fortsatt en midtstopper. Altså greit, Marcao ute med skade enda, men det ikke noen dekning. Den der endringen mellom Godelj og Fernando, en som skal spille stopper, liksom... Hva det for noe?
Og Nianzou ser jo ikke ut til å ha funnet seg til rette enda han heller.
Nei, på ingen måte, og det ikke sånn at de spiller noe særlig god heller da. Og da mener jeg at da blir dette resultatet, og det virker som om de bare ikke har planlagt for det vinduet her. Eventuelt så har de planlagt med en annen trener, jeg vet ikke. Jeg så I hvert fall at det var jo ryktet om at de ville ha Raúl de Tomás, og så gikk ikke det, litt fordi at Diego Martinez, som tidligere Sevilla-elev, hadde sagt ikke kjøpe han, fordi han umulig å ha med å gjøre.
Og så da, han kom med, rett og slett, Espanol-treneren kom med et vennlig tips til Sevilla om ikke å kjøpe Espanol-spilleren Raúl de Tomás, som Espanol har lyst til å kvitte seg med.
Og her har du den lille nuggeten som man spekulerer I. Kan det være fordi Sevilla på sikt ønsker Diego Martinez. Det kan ikke gå den sesongen her åpenbart, fordi at du kan ikke trene mer enn en spansk klubb I løpet av en sesong. Så de må jo vente en sesong på Diego Martinez. Men jeg sitter og tenker da, sparker Lopetegi og la Joaquin Caparrós sitte ut sesongen eller noe sånt. Hadde vært litt moro det. Ja. Og så gå for Diego Martinez.
Real Madrid slo også et Sevilla-lag, altså Real Betis med 2-1 på Santiago Bernabeu. Real Madrid det eneste lag I de 5 største seriene med full pott så langt, og 3 av kampene har jo vært borte.
Ja.
Altså, de slipper inn mål I alle kampene, Real Madrid. Og alle de baklengsmålene som har kommet, det har enten vært et utligningsmål, eller et ledermål for bortelaget. Almeria skåret jo det første i første serierunde. Så egentlig, det ganske jamt, egentlig, hele tiden, når Real Madrid spiller, klar over at de vann 4-1 over Celta Vigo, men det var jo jamt i en time der, for deg.
Var det ikke sånn de hadde det for et par sesonger siden også, da de vant ligaen, var det den covid-sesongen? Hadde ikke de noe sånt da, hvor de...
Synes det har vært sånn med Real Madrid i flere år, ja. At det ser egentlig ikke solid ut, men de vinner... Mm. Og da snakker jeg, de vinner Champions League-troféet, de vinner La Liga-troféet.
Her skulle de jo strengt tatt også hatt et straffespark mot seg, da, mener jeg.
I overtiden?
Jo, nei, Fekir skal jo ha et straffespark her.
Ja, ok, det var ganske tidligere, på 0-0.
Ja, og så kan vi kan jo være spekulative og tenke at hadde de fått 2-0 da, hvis du bare regner med at det hadde vært, altså ikke 2-0 da, men at det kanskje, ja, det hadde vel blitt... Nei, 2-1 hadde blitt til Betis. Men nei, jeg er enig med deg. De er jo bunnsolide. Altså, de virker ikke som om, når de slipper inn, så virker det ikke som om det blir noe sånn... Det er ikke noe reaks på dem nesten. Det er bare sånn, ja, da kjører vi bare på videre da.
Ja, det er stort sett en positiv reaksjon på når jeg slipper inn.
Ja, nei, altså, de lar jo ikke the heads drop, som de sier på engelsk.
Men et interessant spørsmål fra Frode Fotballfrosk. Hvis vi skal spekulere litt, se litt fremover videre utover i sesongen. Har La Liga teket spranget 10-12 år tilbake i tid til den gang El Clasico i praksis avgjorde kampen om seriegullet? Kommer Real Madrid og Barcelona til å avgi noe særlig med poeng til noen andre enn hverandre?
Det er et veldig godt spørsmål, da.
Det er et stort et. Han kommer ofte med store spørsmål, Frode Fotballfrosk. Men akkurat nå, sånn i serieinnledningen, så virker Real Madrid og Barcelona å være vesentlig sterkere enn de andre. Men da kan det hende at jeg har letet meg... at det kommer med en tidlig avskriving av Atletico, fordi at de har vært så svake, og at de undervurderer Villarreal.
Ja, det siste der er vel mer, synes jeg begynner å bli mer og mer aktuell. Men da er jo det spørsmålet man kan stille litt tilbake igjen, er det så dumt da? Er det så dumt at man får liksom Real Madrid-Barcelona som...
Ja, da vinner jeg VM og EM og VM igjen da.
Det var jo, man snakker jo liksom sånn der, å, husker du den gang Spania dominerte verden, og den beste fotballen i verden ble spilt i Spania, og det er liksom litt den der, vi har jo denne diskusjonen i Norge også, med liksom lokomotiver og så videre, og hvem er det, eller ett lokomotiv, flere lokomotiv. Og er det, skal man ha to lag som bare er best, eller ett lag som bare er best, eller skal man ha en veldig, veldig tett og jevn liga? Og jeg synes egentlig det er helt greit, ja, at Real Madrid og Barcelona kniver om det nå, spesielt når situasjonen er som den er økonomisk, og man ikke har de samme midlene, for eksempel, som man har i England.
Ja.
Jeg skjønner.
Jeg vil nok, jo flere som er med i titelkampen, jo bedre, synes jeg, og om det gagner det spanske landslaget så voldsomt, så ikke
det. Nei, det driter jeg, men jeg mener jo at her må man vel se på hva som er best for toppnivået i fotballen og toppnivå i spansk fotball, og jeg vil jo tro at de i hvert fall tenker selv at når de har to lag som presterer på så høyt nivå som Real Madrid og Barcelona gjør nå, så er jo det noe som etter hvert vil trekke med seg resten. Det var jo det vi så før, at når Atletico Madrid og Sevilla på et lite tidspunkt der begynte å i hvert fall, altså Atletico Madrid vant jo seriegull, Sevilla var jo oppe og kjempet til serierunde 36-37 for et par sesonger siden, men man så jo at nivået generelt på de to lagene da, Barcelona og Madrid, ikke var like høyt, og at det var ganske mange, og da nevner jeg vel kanskje England og sikkert Bayern München i Tyskland, som gikk ganske greit forbi dem. Så jeg er enig med deg for konkurransens del, og for det å liksom ha det gøy i et seriespill, så er det, skulle jeg gjerne likt å se 20 potensielle seriemestere, men for nivået, toppnivået på spansk fotball, eller toppnivået på en liga, så tror jeg man er, spesielt når økonomien er som den er, som sagt, så tror jeg man er tjent på det å ha det sånn som det er nå. Men, la oss håpe at de får en gigantisk TV-avtale, som gjør at de for eksempel da, kan se Villarreal, Real Sociedad, Valencia, der oppe på et eller annet tidspunkt, på jevn basis.
At den gigantiske avtalen fordeler pengene på alle lag.
Ja, ja. Ja, riktig.
Don't hold your breath, så de sier på det språket du liker så godt.
Ja.
Bendik Vollmann har noen betraktninger rundt midtbanetrioen til Real Madrid, som jeg synes det litt interessant. Han imponert over neste generasjons Real Madrid midtbana, men de har liksom ikke den der fordelingen av ekstremferdigheter. Sånn som Kroos, som liksom passningsspiller og midtbanedirigent, Casemiro som ballvinner og Modric som tekniker og kreativt geni. Der heller Kamavinga, Tchouameni og Valverde mer sånn allround-spillere som ganske gode på alt uten disse her spesielle ekstremferdighetene. Og jeg mener, det kan vel også være en vei å gå, for de ser vel ikke etter en blå kopi av forrige midtbanetrio-suksess. Man må vel tenke nytt og gå nye veier også når man erstatter de gamle heltene.
Ja, altså det er jo... hvordan skal jeg forklare det? Altså det er jo litt sånn som fotball nå virker å utvikle seg på ny da, at man finner spillere som ikke er spesialister i sine ulike posisjoner. Altså vi har jo blitt vant med veldig mange ulike begrep da, som knyttes til visse posisjoner, altså enganche og regista og mezzella og alle disse ulike tingene som folk bare har diktet opp. Raumdøy da, husker jeg var en stor greie med Thomas Müller for eksempel. Mens her har du liksom spillere som egentlig bare er veldig anvendelige da, de kan brukes i veldig mange ulike posisjoner og formasjoner, og der tror jeg Real Madrid ligger litt foran en del andre klubber, og jeg synes spesielt, alle vet jo at jeg elsker Tchouameni mer enn sikkert veldig mange elsker familiemedlemmer, han er jo helt, altså det er en av de mest fantastiske spillerne jeg har sett i Real Madrid på lang tid, han kan gjøre alt, og det tror jeg er liksom som du er inne på, det er nok prototypen på den type midtbanespillere Real Madrid ser etter nå når de prøver å videreutvikle seg da. Og der tror jeg også for eksempel det blir veldig spennende å se Barcelona mot Real Madrid når de møtes. Den der, for du har veldig tydelige spillertyper i Gavi, Pedri og Busquets, mens Modric, Camavinga og Tchouameni, de kan bytte litt på ulike roller, og hvis du da fjerner Modric om noen år og dytter inn dytter inn Valverde og kanskje fjerner Busquets og dytter inn Frenkie de Jong for eksempel, så får man bare videreført dette enda mer.
Skal vi se,
kan jeg ta en statistikk før du går videre?
Ja.
Petter snakket om den siste episode, men Vinicius Juniors scoring for Real Madrid hjemme mot Betis er første gangen Real Madrid skårer hjemme mot Betis i seriespill siden 12. mars 2017. Altså, det har blitt spilt 6 kamper mellom Betis og Real Madrid på hjemmebane til Real Madrid. Det sier jeg jo fordi de har også spilt på altså Santiago Bernabeu og Alfredo Di Stefano. Der ikke Real Madrid scoret. De vant 2-1 mot Betis sist gang også, for så vidt. Vil du gjette en som målskoreren i 2017?
Jeg vet hva, Sergio Ramos den ene. Jeg husker ikke hvem den andre var.
Og kom inn da.
Toni Kroos.
2017?
Ja, Toni Kroos.
Jo. Men hvem var det som skåret
alle målene? Cristiano Ronaldo.
Ja, ikke sant? Superkris og vennene hans skåret.
Ja da. Jeg kommer frem til at Betis hadde 5 bortekamper mot Real Madrid uten baklengs og tap.
Ja, kanskje, ja, ok. Det er vel kanskje dette 6. kampen da.
Som, ja, dette var 6. Ja, ja.
Riktig.
Skal vi se. Real Madrid møter Celtic i Champions League borte, altså i Glasgow, på tirsdag. Og så er det vel store sjanser til at de 4 strake serieseirene blir 5 når de møter Mallorca hjemme til helge. Real Betis på sin sida, de møter Villarreal i neste serierunde. Villarreal som altså slo Elche nå 4-0 og står uten baklengsmål, har bare avgitt 2 poeng. De avslutter jo også forrige sesong med å vinne 2-0 på kamp nå, Villarreal, så det er jo faktisk 5 strake seriekamper uten baklengs. Er det tilfeldig? Er de blitt gode?
Nei, de har vært gode lenge, synes jeg, men altså de... Det er litt det jeg pleier å si om de, at det, sånn signeringer og visse ting de gjør, det er ikke verdens største endringer, men de små endringene de gjør virker hele tiden å være veldig bra, sånn som Kiko Femenia som kommer inn her nå da. Det er en kjempetilvekst i det som allerede er et godt kollektiv. Albiol og Pau Torres, at de får en sesong til sammen, tror jeg også kan være noe som gjør at de, jeg sikkert at de vinner seriegull, men at de kan i hvert fall vinne et trofé eller være med og kanskje spille seg til, til Champions League-plass neste sesong. Jeg synes det et veldig undervurdert stoppepar, og det et stoppepar som kanskje potensielt kan spille sammen for Spania. Og så det jo litt som Petter har jo nevnt han som den spanske Gareth Bale, Alfonso Pedraza på venstre, kan jo virke jo i hvert fall, og nå har jo han også fått en utfordrer i Mojica, så nå det jo liksom to dynamor på den venstre siden. Så jeg er veldig fan av rekrutteringene til Villarreal, og så jeg tror Nicolas Jackson kommer til å bli helt fantastisk.
Han hadde målgivende igjen, han?
Ja, han helt sinnssyk. Han så bra, han. Han altså så bra. Altså det, ja, Jeremy Pino skal få mye skryt, men jeg synes bare at Jackson og hans evne til å liksom strekke spillet og alltid finne rom, da. Det synes det undervurdert. Jeg synes han utrolig god.
Det var Gerard Moreno, Giovanni Lo Celso, Coquelin. Kan han hette? François?
François Coquelin.
Og José Luis Morales.
Eller det Francis Coquelin, kanskje? Francis det. Francis Coquelin.
Og José Luis Morales, som ja. Skåret målet for Villarreal i denne kampen. Det var Morales sitt første ligamål for Villarreal, som altså nå spiller sine heimekamper på hans gamle heimebane Ciutate Valencia. Og Morales jo den spilleren som har skåret flest primæramål på Ciutate Valencia. Og det får han jo mulighet til å øke på noe som Villarreal spiller der, mens Levante i Segunda. Så det jo liksom ingen Levante-spillere som kan ta opp den kampen med han.
Nei.
Det synes jeg litt moro. Levante spiller mot Oviedo i kveld for øvrig.
Ja.
Mandag kveld.
Det jo også verdt å ta med at dette her var jo et skikkelig drittmål fra José Luis Morales. Det var jo ikke noe sånn super golazo som han pleier å score.
Oi, han scorer bare golazos.
Ja, men jeg tipper at det bare Golazos for Levante, og nå skal det bare være drittmål for Villarreal. Så vi enige om det.
Elche har 1 poeng på 4 seriekamper, og med andre ord like svake som Sevilla.
Jeg har bare sett høydepunkter av den her, men du kan jo gjette at alles Elche-venn Eirik Koren bombarderte meg med meldinger da jeg satt på Intility Arena og skulle dekke LSK mot, eller Vålinga mot LSK, om hvor grusomt dette her var, og bare for å ta jeg må finne det begrepet hans. Han sa at dette her var ostepopporøst. Det synes jeg det et veldig sterkt begrep. For de som har spist ostepops, så skjønner man den. Men det sier jo litt grann om Elche, om at de igjen da, rekruttering og det som av generell kvalitet i den troppen der, ikke bra nok. Og Johan Mojica, som ja, han bekk, ja, han skårer ikke kjempemange mål, men han en som på en måte har vært med å skape en farlighet ved det å være ekstremt dynamisk. At han borte, det ser ut til også å fjerne noe av brodden i angrepet, og så synes jeg, skal jeg være helt ærlig, at uten Lucas Boye i form, da, så det veldig lite å snakke om offensivt for deres del, og det litt sånn rart. De var jo ekstremt stolte da de klarte å beholde Peremia, men han liksom ramlet litt vekk, og det Bigas og Rocco da som spiller en kamp til? Så det, nei, det, her må de gjøre noe, de må gjøre noe kjapt.
Ikke så veldig mye de får gjort nå, kanskje. Valencia slo altså Getafe 5-1 på Mestalla med 5 forskjellige målskårere. Det høres ut som det prøvde å komponere en barnelåt med den målskårerlista der. Lato, Lino, Nico, Duro, Samu. Så nå når de har signert Edison Cavani og venter på at han skal bli spilleklar, så begynner altså de andre Valencia-spillere å score mål.
Ja, det likte jeg. Jeg synes det var ordentlig morsomt, beklager. Det resultatet litt for få timer med søvn her, men ja, det var bra. Tony Lato, kapteinsbind og
fantastisk scoring.
Ja, fortell. Jeg har jo ikke fått sett denne kampen.
Han tok en sånn du vet den Cristiano Ronaldo vendte seg innover greia med å hele ballen bak den ene foten. Han gjorde det fra sin venstre sida. Og så skrudde han ballen opp i motsatt kryss fra hjørnet av 16 meter. Med høyre!
Oi,
det skal han jo egentlig ikke gjøre, han.
Nej, han är väl han ska väl inte kunna bruka något annat än vänster och han kan ju knappt bruka den.
Ja, och detta var ju sista kampen Gaia såna karantän I.
Ja.
Och då leverar Lato. Så får vi se då, Gattuso vill att göra med det. Men höjdpunkten var väl likväl mål nummer 2 när Jonas Musa kombinerade med Lino som dämpade ballen på bristkassa och volleyade in 2-0. Det var kombinationsspel på högt nivå.
Mm.
Och Valencia ledde alltså 3-0 ett kvarter. Och de har en del spännande unga spelare.
Mm.
Jag nämnde Musa, jag nämnde Lino och jag nämnde Nico. Alla skårar ju av de nämnde. Men de två sist nämnde där är ju på lån.
Ja.
Men Musa kan de tjäna pengar på ett kvart. Jag kan ta låna detta citatet från Chris Robin Eriksen. Ingen bordalas för varken Jaime eller bortelag. Och Kike Sanchez Flores på tribuna då dansar Musa på bordet.
Väldigt bra.
Och jag har nominerat han till rundspelare. Han hade 2 målgivande och var tonangivande i hela kampen. Spelar en ganska central roll I systemet till Gattuso. Har blivit skivt in mer centralt i banan. Som en slags... Men det är nästan som en sån type fri roll.
Ja.
I trean på mitten. Kan göra nästan vad han vill. Och Greg Berhalter, USA-tränaren, satt på tribunen och såg kampen.
Ja, nej. Han hygglig fyr för övrigt.
Greg?
Ja, 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 jag pratade med honom en gång.
Ja.
Kan jag ta en morsom ting från Gattuso efter den kampen här?
Ja, jag tror det är egentligen förlängelsen av Chris Robin Eriksen sin tweet.
Ja, fortsätt.
Nej, bara ta han du.
Nej, du snackar om att Gattuso snackade om Toni Lato.
Ja.
Ja. Nej, alltså han hade ju snackat om att Toni Lato egentligen var den perfekta mannen. Men dessvärre så var hans datter var 18 år gammal. Var det inte det?
Jag skönt inte rätt där.
Nej, det var väl egentligen det att han var pliktoppfyllande, att han var liksom en ordentlig fin fyr, att det här var en bra man. Och dessvärre
för ja, så Gattuso kunde ha dyttat dattra sig på Lato, hvis hon hade varit lite äldre. Är det det?
Ja, det är väl heller det att han är alltså han är en okej, jag ska översätta det här. Jag har det här framför mig. Han är en fantastisk fin fyr. Dattern min är väldigt ung. Hon är ju kun 18, men en type som Tony ville varit en perfekt man för henne.
Ja. Fantastisk. Mm.
Så, men han snackade väl också om att det som är problemet till Toni Lato är det att han ger, alltså han dunkar till på träning också då. Att det är liksom han kan gå lite för hårt in i träningen också. Att det var i alla fall det han snackat om. Att det var liksom, men jag syns det morsomste var att han mente att hade dattern varit lite äldre, eventuellt hade Toni Lato varit lite yngre, så kunde vi ha fått ett litet par där.
Ska vi se nästa kamp. Athletic Club mot Espanyol. Inte alltså 0-1. Detta var Espanyol sin första seger. Och med Joselu och Martin Braithwaite som alternativ till nya roller så blir väl Raúl de Tomás sittande I skyggen genom hela hösten och kan bara glömma VM.
Ja, alltså övergångsvinduets största taper I fotbollseuropa må ju vara Raúl de Tomás R.D.T.
Och han var ju I högsta grad ett spissalternativ för Spanien.
Espanyol och Spanien, ja. Ja, alltså bevares han tror de allra flesta hade regnat han I en spansk landslagstropp I vart fall, hvis du skulle I vart fall han spelade ju flera tropperna eller var I flera tropperna nå sist det var landslagsperiode och rättmässigt sådan. Men han har väl alltså klart och jag vet inte om vi ska säga si att han har suttrat sig ut av det eller vad alltså han har liksom tappat på alla parametrar då.
Jag tror han var upopulär internt I Espanyol då de var I segunda division men att Vicente Moreno klarte liksom att hålla det hele I schack så han scoutade ju upp till Primera Og så holdt Vicente Moreno det i sjakk sånn, i store deler av forrige sesong, men så klikket det til slutt i april. Da fikk han nok.
Ja, det virker som om han har en tanke om at han skal spille for typet Real Madrid. Da. Altså, han har veldig høye tanker om seg selv.
Er større enn klubben, virker det som. Da.
Egentlig.
Er det som kommer ut.
Det er egentlig det det virker som. Og det er jo for så vidt veldig trist da, at en type som han klarer å kaste bort karrieren sin litt sånn som han gjør nå, fordi han er en spiller som, når han leverer jevnt og trutt, så er han en spiller som jeg nevnte han vel som en type Sevilla, Valencia, Villarreal, den type spiller som kunne fint ha levert i et sånt lag. Jeg synes han blir for dårlig for Real Madrid, Barcelona, og Atletico Madrid egentlig også, selv om de kanskje kunne fått bruk for han. Men hvem er det som vil røre i en spiller som holder på sånn som han gjør nå, altså sitter og griner og er forbannet for han ikke får gå til Rayo Vallecano på overgangsvinduet siste dag, for eksempel, altså etter å ha...
Og tydeligvis så har det gått ut da, altså ryktet har gått ut av Espanyol, da jeg ikke klarte å holde det intern, så har Espanyol en utkjøpsklausul der, som de trodde at noen kom til å trigge, på sånn 70 millioner euro eller noe, men det er det ingen som vil.
Ja, men det skjønner jeg fryktelig godt. Han er ikke en spiller i det. Det er litt rart å si, for det er spiller i den prisklassen og så videre. Alexander Isak går for 70 millioner euro. Liksom, RDT hadde en bedre sesong enn han i fjor, men samtidig... Det er bare så rart at han har... Først og fremst har han nektet, virker det som, å spille. Og så har man liksom sagt at han har hatt ulike problemer og er skadet og så videre. Men han har liksom alltid blitt sett på tribunen, der han nesten ser ut som det gir vondt for han å glede seg over at laget hans gjør det bra. Og så var det denne her, som sagt, denne situasjonen på deadline day som jeg synes er veldig forklarende da, for hvor desperat han virker å ha vært på å forlate Espanyol. Når du sitter og starter, utgangspunktet ditt er at du skal ende opp i enten i England, eller altså, Arsenal var koblet med ham, Manchester United var koblet med ham, så var det noe snakk om noen klubber i Spania, vi nevnte Sevilla i stad, Atletico Madrid var liksom inne og tittet, virket det som, da liksom Alvaro Morata-situasjonen var i lufta, og så sitter du på overgangsvinduet siste dag og gråter fordi overgangen til Rayo Vallecano faller sammen. Da mener jeg at da må du ta og få litt bakkekontakt, og det virker det som han ikke har.
Martin Braithwaite kom inn i andre omgang og ble matchvinner for Espanyol. Athletic hadde ingen baklengs i sesonginledningen for det målet. De kom jo fra en 4-0-seier mot Cadiz forrige mandag. Martin Braithwaite, det er min lokura, det. Det er jo på grunn av den, det som er en ganske trist saga og en trist sånn utvikling i den moderne fotballen med en trasig maktbalanse. For eksempel i Spania, Barcelona hentet altså Martin Braithwaite i februar 2020 fra Leganes, fordi at de hadde fått en skade og fikk dispensasjon til å kjøpe spillere utenfor overgangsmarkedet, og så trigger de altså utkjøpsklausulen til Braithwaite, og Leganes hadde ingenting de skulle ha sagt da, og de fikk ikke hentet noen erstatning, de fikk ikke noen dispensasjon til det. Braithwaite kunne med sine mål ha berget Leganes fra nedrykk den sesongen, men det ble det jo ikke noe ting av da. De rykket ned, og per dags dato så ligger de og kjemper i nedrykkstriden i Segunda, samtidig som at Barcelona bare terminerer kontrakten med Braithwaite og gir han fra seg til Espanyol, sånn at de skal få signert sine nye spillere, eller registrert sine nye spillere. Der har du forskjellen på stor og liten i fotballverden i disse dager.
Skal du ha en liten quiz?
Ja, det kan godt...
Martin Braithwaite er den fjerde spilleren i det 21. århundret som har skåret i La Liga for Barcelona og Espanyol. Tar du de tre andre? Fjerde i det 21. århundret, altså fra 2000 og ut da.
Ja, Ivan de la Peña, eller?
Nei.
Nei, da sliter jeg.
Skal jeg ta de bare?
Gjør det.
Dani Garcia... Eller Dani, for de som husker han. Ja, ja, men det er den som er vrien her. Ja. Mm. Felipe Coutinho.
Mm. Ja.
Ja.
Tenker den, ja.
Den burde du tatt.
Jeg hadde orket å tenke litt. Ja. Jeg hadde klart nok en.
Har du lyst til å prøve å tenke på
Nei,
den andre?
Nei, jeg orket ikke.
Aleix Vidal. Som litt sånn, ja, ja.
Han skåret til og med El Clasico.
Det gjorde han.
Ja, den siste kampen som jeg ikke har snakket om nå, det Mallorca-Girona. Ikke så veldig mye å si om den kampen, kanskje. Det endte altså 1-1. Alle målene Mallorca har slått inn så langt har kommet på straffe på heimebane. Det en litt moro-statistikk. Girona mangler her Stuani, som jo har skåret 45% av klubbens mål i primærhistorien. En stor skuffelse med denne kampen her. Mallorca fikk først straffe i første omgang, men så fikk dommer beskjed om å se situasjonen på skjermen og ombestemte seg etter det. Alt det greit. Men hva i svartast har det blitt av varkofferten på sånn mors? Plutselig så var det en helt vanlig skjerm på en kjedelig, på et kjedelig vertikalt stativ. Var den der kofferten bare en one-off?
Aldri kan vi ha noe gøy. Aldri, aldri kan vi ha noe fint.
Det var for øvrig første gang disse to lagene møttes i primæra.
Ja, det kjenner jeg at det overrasker meg ikke sånn egentlig. Men ja, ja, det jo gøy det.
Nei, men greit, da har vi vært igjennom alle kamper. Vi har nominert hver vår spiller.
Ja, skal vi bare glosse over at vi må ha en liten føljetong, synes jeg. Bare en bitteliten, og det hvor uheldig Rodrigo Batalha er hver eneste serierunde.
Var han som laget straffe nå også?
Nei, det var vel ikke det, tror jeg. Men kan det ha vært? Nei, jeg husker ikke. Det jeg reagerer på her at Oriol Romeo jo tilbake for Girona.
Ja.
Og han reintroduserte seg til La Liga ved å egentlig bare kveste ned Rodrigo Batalha. Som var nære ved å måtte bytte ut. Han ble jo byttet ut om sider. Kanskje ikke for skade, men uansett. Det så bare altså så grusomt vondt ut. Så nå har han da hatt så å si da, eller det jo helt happy da, av ting som har skjedd med han nå de siste tre serierundene, der det bare rett og slett du får vondt av hele fyren. Så se opp for neste serierunde, da er det mulig, det nye sjanser, og det mulighet for å se Rodrigo Batalha bli dritig ut på Santiago Bernabeu mot Real Madrid.
Det lav odds på det,
ja. Lav odds på det, altså.
Nei, men Kåre med Jonas Mossa til rundens spiller, eller?
Ja, vi må nok det. Den tid Jorge Playa kommer med litt fordi han norsk, så ærlig måske jeg være.
Bare spilt en omgang og alt.
Ja, men skulle jeg ha hatt en som nok hadde slått Jonas Mossa, så hadde det nok vært Iago Aspas. Det synes han ja. Sensasjonelt god.
En god kandidat der.
Altså, synes jeg, altså, jeg vet ikke om vi har vært innom Osasuna Rai og noe sånt kjempelenge, men vi må...
Men jeg har glemt Osasuna Rai, jo!
Jeg tror jeg har gjort det, altså. Fordi der, Magnar, og det litt gøy at Petter ikke her, fordi nå ble det jo tap for Rai, men Florian Legend skåret mål! Hæ?
Du, han skåret på direkte frispark for Rayo Vallecano. Jeg visste ikke at han var frisparkskytteren der, ass.
Nei, ikke heller.
Men kanskje det bare setter han som frisparkskytter for det at det er Sergio Herrera som står i mål, og det bare å skyte på mål.
Treffer du mål, så går den inn, liksom.
Ja, for det der var midt i mål.
Ja, herregud, jeg helt enig med deg.
Og Sasona, de spiller altså med han i mellomstengen selv, om de har Aitor Fernandes i rekken.
Det er litt sånn sadomasochistisk av dem, synes jeg. Halvveis i hvert fall.
Utrolig frustrerende. Veldig provoserende keepervalg.
Og Aymar Oroz, du må ta med. Han heter Aymar. Spill med Aymar på ryggen. Det er like gøy hver gang.
Ja, han skårer igjen. Han har to mål da. Han har hatt matchvinner mot Sevilla i seriepremieren, og så skår han et avgjørende mål her også.
Han har liksom bare ramlet inn den sesongen her, han. Vi har ikke hørt sånn skrekkelig mye om han. Jeg har ikke hørt noe særlig om han. Og nå har han jo fått plass på A-laget også. Nå har han jo den her kjedsommelige greia som vi blir fortalt en del om, at når du over draktnummer sånn og sånn og sånn, så er han over draktnummer 25, så er det en del av troppen.
Draktnummer som er lavere enn 25 nå, ja.
Ja.
Og endelig virker jo El Sadar å være et fort igjen. De har vunnet alle sine tre heimekamper og Sasona, og forrige sesong så vant de jo bare 5 heimekamper hele sesongen. Og så har de jo lånt inn Es Abde fra Barcelona.
Og han hadde målgivende her.
Meget bra forarbeid til matchvinnermålet til Robin Garcia.
Så det er mye grunn nå å se Sasona, vil jeg vel hevde. Fordi de slipper jo inn, åpenbart, med at de har en drittkeeper, og de har morsomme spillere i Jes Abde og Aymar Aros.
Og se alltid oss av Zona.
Skal vi driste oss ut på det? Skal vi driste oss ut? Ja, det for hipsterne.
Vi snakket litt om tippekampen nå. Og det har faktisk vært to av deg siden sist. For det at i vår forrige episode så måtte vi tippe på Valencia Atletico Madrid, som enda ikke hadde blitt spilt da.
Nei.
Og så måtte vi også tippe på en kamp som skulle være nå denne helgen, og det ble jo Sevilla-Barcelona.
Ja.
Så de to kampene, det var altså for å ta Valencia Atletico først, den endte 0-1 med Griezmann som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Saul, du hadde 0-3 med Morata, og Petter hadde 0-2 med Felix. Så ett poeng på alle oss for at vi hadde Atletico-seier, men ingen hadde riktig resultat eller målskårer. Forrige kamp da, eller siste kamp, Sevilla-Barcelona 0-3 med Rafinha som første målskårer. Jeg hadde 2-1 til Sevilla med Isco som første målskårer.
Ja, for dette var kampen du mente at nå har Lopetegi dette er den ene. Ja,
nå klarer han å vinne ei veka til, liksom.
Ja.
Null poeng der altså til meg. Du hadde 0-5 med Dembélé som første målskårer. Det gir ett poeng.
Var ikke så langt du da?
Petter hadde 1-2 og selvmål som første målskårer. Altså at Lewandowski skulle skyte via en spiller i mål. Ett poeng for Petter for det. Da har jeg totalt 4. Du og Petter har 3.
Ja.
Og neste kamp er Real Betis Villarreal. Jeg sier 2-1 til Betis og Iglesias som første målskårer. Petter, han fikk lov til å si ting på Messenger. 1-0 til Betis, sier han. Iglesias som første målskårer på han også.
0-2. Jeg prøver. 0-2 og første målskårer. Skjer det på det nå?
Gerard.
Cool. Ja?
Nei, men det er greit. Skal vi prøve å oppsummere Champions League-veka på Patron, Patreon løpet av veka? Eller TKH?
Nei, jeg vet at det har vært ønsket. Så det må vi jo prøve å gjøre.
Ja, det var dumt ikke vi kunne love noe.
nei, men vi gjør det. Men skal vi ta Champions League og Europa League, eller skal vi bare ta Champions League?
Det finner
vi ut.
Det er en cliffhanger.
Det finner vi ut. Det finner du ut, Patreon og eller lytter. Men til alle sammen, La Liga Loca, patreon.com/laligaloca. Der kan man bli patron. På 50 kroner så får du alle bonusepisoder. For 100 kroner så får du også Discord-tilgang. For 150 eller 250, du kan bestemme selv hvor gavmild du ønsker å være, så får du alt det, pluss Frio i Fuego-artikler, du får skråblikk på La Liga, og du får egentlig det som er av snacksy tippetips, og så videre fra Petter Veland. Så doner og bli Patreon!
Takk for at du lyttet, kjære lytter! Ha det da! Moderne medier.